Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប៉ូលីសនៃប្រទេសថៃនិយាយថាជនសង្ស័យដែលចាប់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទំនងមិនមែនជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបាងកកទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់អំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយជន់ចំណាក់ស្រុកនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំនួនជនទេសចរទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខេត្តកោះកុងហៅការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាទង្វើបង្កភាពអនាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប
់យើងឃើញថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តកោះកុងវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំបែកនៅអ្នកតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធហ្នឹង
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់របស់ថង់ផ្លាស្ទិកទៅលើសុខភាពនិងបរិស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការមានឥទ្ធិពលឡើងវិញនៃខ្សែភាពយន្តថៃនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសថៃនិយាយថាបុរសម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននៅដើមសប្តាហ៍នេះជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទំនងមិនបានធ្វើការបំផ្ទុះក្របបែកនៅទីសក្ការៈបូជាក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់នោះទេលោកប៉ាវិតថាវ៉ាន់សេរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា DNA បានមកពីជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថាយូស៊ូហ្វូមេរ៉ៃលីមិនត្រូវគ្នានឹង DNA ដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងផ្ទុះក្របបែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនោះបាននិយាយថាមេរ៉ៃលីប្រកាសជាមានការតាក់ទិននឹងការបំផ្ទុះក្របបែកនោះលោកបាននិយាយទៀតថា DNA របស់ជននោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងអគារអាផាតមង់មួយកន្លែងដែលនៅទីនោះសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើក្របបែកជាច្រើនបានត្រូវប៉ូលីសរឹបអូសយកការរកឃើញនេះហាក់ដូចជាការដើរថយក្រោយមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើនរណាបានធ្វើការវាយបំផ្ទុះក្របបែកនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាដែលជាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធាថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានពណ៌នាមេរ៉ៃលីថាជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ម្នាក់ហើយបានទទូចថាជននោះដូចគ្នាទៅនឹងបុរសដែលបានឃើញនៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតរបស់សន្តិសុខដែលបានដើរចេញពីទីសក្ការៈបូជាមុនពេលផ្ទុះក្របបែកពួកអាញាធរថៃបាននិយាយថាមេរ៉ៃលីជាជនជាតិបរទេសក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ពីសញ្ជាតិរបស់ជននោះឬបញ្ជាក់ពីភាពពិតប្រកបនៃលិខិតឆ្លងដែនចិនដែលបានរាយការណ៍ថាបានត្រូវគេរកឃើញថាជារបស់ជននោះដែលបានចេញទៅឲ្យយូស៊ូហ្វូមេរ៉ៃលីអាយុ25ឆ្នាំកើតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនទេប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាតិបរទេសម្នាក់ទៀតដែរដែលមានឈ្មោះថាអាដាមការ៉ាដាក់ហើយនិងកាម៉ារុងដេងសូហូជនជាតិថៃកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ូលីសក៏ចេញដីកាចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែរការជឿទុកចិត្តសាធារណជននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបានធ្លាក់ចុះដោយមានព័ត៌មានខុសៗគ្នាដែលបានចេញដោយពួកអាញាធរហើយនឹងការសង្ស័យអំពីដំណាភៀបនៅក្នុងប្រទេសថាត់នៅកងការទូតារបស់ពួកយោធាហើយនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសដ៏ពុករលួយនោះស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួន200,000នាក់ដើម្បីជួយសម្រាលលំហូរជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងថាត់នៅព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុប ដែលកំពុងស្វែងរកទីជម្រកលោក Antonio Guterres បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះស្នើសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តកម្មវិធីដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវការការការពារនេះលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបមានការបែកបាក់គ្នាលើបញ្ហានេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធនិងអ្នកជួញដូរមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខណៈនោះដែរនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីស្កេនៃប្រទេសហុងហ្គារីជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់កំពុងបដិសេធបំព្រមចុះពីរទេះភ្លើងដែលពួកគេបានជិះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងទទួលយកការដាក់ពាក្យសុំឋានៈជាជនភៀសខ្លួនចំនួន800,000ពួកអាញាធរហុងហ្គារីទទូចថាពួកគេត្រូវតែចុះឈ្មោះជនចំណាក់ស្រុកស្របទៅតាមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងបេស្កេនិយាយទៀតថាមានតែមនុស្ស16នាក់គត់បានចុះពីលើរទេះភ្លើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចុះឈ្មោះនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខណៈដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតស្ថិតនៅលើរទេះភ្លើងបានស្រែកថាគ្មានជំរំទេហើយត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់មកពីប្រទេសសេរីអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានខិតខំចាប់តាំងពីខែមករាមកឲ្យបានទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យាយាមគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ផងខ្លួនចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានការកើនឡើងច្រើនប៉ុន្តែចំនួនមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះតាមសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងរបស់អាញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃសុក្រនេះអាញាធរអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះមានចំនួន39កណ្ដាក់សញ្ញា82លានដុល្លារគឺមានការកើនឡើង0កណ្ដាក់សញ្ញា 0.3% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ក្នុងគណៈពេលដែលភ្ញៀវទេសចរចំនួន 1,404,107 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 1 កណ្ដាក់សញ្ញា 92% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំដូចគ្នានេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. អាញាធរខេត្តកោះកុងហៅការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាទង្វើបង្កភាពអនាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ 2. ផលប៉ះពាល់របស់ថង់ផ្លាស្ទិកទៅលើសុខភាពនិងបរិស្ថាន 3. ផែនការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបរិស្ថានអំពីការសាងសង់អគារធំៗដូចជាហាងទំនិញនិងលំនៅឋាននៅលើតំបន់ដីសើមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមានឥទ្ធិពលឡើងវិញនៃខ្សែភាពយន្តថៃនៅកម្ពុជាទីក្រុងបាងកកប្រឈមថានឹងមានកើតទៅបានលិចទឹកនៅពី3ទសវត្សរ៍ខាងមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នករស់នៅរដ្ឋអាឡាស្កាប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាអំពីការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរខេត្តកោះកុងបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដោយបានហៅការតវ៉ានោះថាជាទង្វើបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់លោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាខេត្តកោះកុងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ចំនួន5ដែលបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាការធ្វើបាតុកម្មនិងជាការបង្កសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងក៏បានបន្ថែមទៀតថាមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបាតុករមួយក្រុមតូចនេះបានដាក់ញត្តិឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការដើម្បីទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងជនសង្ស័យខាងលើដែលករណីនេះហួសពីដែនសមត្ថកិច្ច របស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងម្យ៉ាងទៀតក្រុមបាតុករស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមានចំណាត់ការចំពោះក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2015រហូតដល់ថ្ងៃទី2កញ្ញាឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋបានតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបដិថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីខែសីហាកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ការតវ៉ារបស់ពួកគេរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរហូតដល់មានការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតវ៉ាចំនួន17នាក់មុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់មកវិញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការថ្លែងការណ៍ពីនេះជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានិងបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខេត្តនោះទេព្រោះការតវ៉ារបស់ពួកគេគឺធ្វើឡើងដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការជួលដំណឹងឬសុំការអនុញ្ញាតនោះឡើយដោយសារពួកគេយល់ថាការចាប់សកម្មជនណាមួយដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកបានហៅការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានិងការឃាត់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកឯទៀតដែលបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធថាជាលេសកិច្ចពិការទទួលខុសត្រូវ
យើងឃើញថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តកោះកុងវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីកិច្ចពិការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំបែកនៅអ្នកតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធហ្នឹងក៏ដូចជាយកលេសកិច្ចពិការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាប់ទៅលើបុគ្គលិកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាយើងឃើញថាវិជាវរដ្ឋមួយចំនួនដែលសរុបទៅទាំងបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សទាំងវិជាវរដ្ឋទាំងអ្នកកសែត17នាក
់លោកអំសំអាតសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកតវ៉ាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិលោកឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពបំបែករបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្ដេញសាឡង់បូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងសកម្មជនទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកទ្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំថ្មីៗនេះតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងក៏បានច្រានចោលបណ្ដឹងសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះដែរអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងក៏បានថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ Direct Access Co Ltd ថាបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប៉ុន្តែលោកដិតទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access បានផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី19សីហាកន្លងទៅនេះ
អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គាត់ផុតសុពលភាពតាំងពីថ្ងៃ19ណាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតមានគឺមុនថ្ងៃ19ខែសីហាអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានដាក់សុំបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់បានផ្ដល់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងវិញតម្លៃបន្តមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណណាអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺឯកសារទៅក្រុមហ៊ុនមកពេញបន្ថែមសិនបាទយើងអត់ទាន់បន្តឲ្យ
លោកឲ្យដឹងដែរថាសុពលភាពបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន International Rainbow Company នឹងផុតទៅនៅចុងឆ្នាំនេះរីឯការពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រើប្រាស់ស្លឹកចេកឬស្លឹកឈូកតាំងពីសម័យបុរាណត្រូវបានជំនួសដោយថង់ប្លាស្ទិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញបាននិយាយថាថង់ប្លាស្ទិកបានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានយ៉ាងណាមិញចំពោះមជ្ឈបាយក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហាថង់ប្លាស្ទិកនេះដូចជានៅមិនទាន់មានវិធានការច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេនាងអុចនីដានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅស្លឹកចេកឬក៏ស្លឹកឈូកត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីខ្ចប់មុខអាហារនិងរបស់របរផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាគេប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមកជំនួសវិញប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសំរាមដែលភាគច្រើនគឺជាថង់ប្លាស្ទិកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថង់ប្លាស្ទិកមកលើសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកអៀផុនជាអាជីវករលក់ថង់ប្លាស្ទិកនៅផ្សារអូរឫស្សីនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់អាចលក់ថង់ប្លាស្ទិកបានប្រហែលជា50ទៅ200គីឡូក្រាមរូបលោកផ្ទាល់យល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនេះនៅតែជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លក្ខុកមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់នឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលកើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងបានទេណាហើយម្ល៉េះហើយជៀសមិនផុតនឹងអាការប្រើថង់ប្លាស្ទិកនឹងជៀសមិនផុតទេទោះបីយើងដឹងថាថង់ប្លាស្ទិកនឹងធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានខូចអីក៏ដោយ
លោកហូស៊ីងហេងជានាយកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងផងដែរថាថង់ប្លាស្ទិកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើន
អញ្ចឹងសត្វជាសារធាតុដែលបកអមហារីងគេហៅពួកទុយទុយមើគេថាបារាំងបាទគឺពួកអាចធ្វើឲ្យយើងហារីងវាអាចប៉ះពាល់រហូតទៅដល់បើគេហៅសុខសមត្ថភាពតពូជហើយនឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមិនប្រក្រតីគេហៅបាទការអភិវឌ្ឍរបស់ចេះមេញពិសេសទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃអីវាអភិវឌ្ឍមិនប្រក្រតីអញ្ចឹង
លោកបានបន្តទៀតថាថង់ប្លាស្ទិកនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វក្នុងទឹកដែលស៊ីប្លាស្ទិកជាចំណីអាហារហើយប្រសិនបើថង់ប្លាស្ទិកនេះទុករយៈពេលយូរនៅលើដីនោះវាអាចបញ្ចេញជាកម្ទេចម៉ត់ម៉ត់មួយចំនួនដែលអាចហៅថាជាបំណែកសារធាតុគីមីយ៉ាងណាមិញមិនទាន់មានតួលេខជាក់លាក់ស្ដីអំពីចំនួនថង់ប្លាស្ទិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេលោកសៅសុភីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាសំណល់ទូទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានប្រមាណជាជាង 2,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃដែលក្នុងនោះគេអាចប៉ាន់ស្មានបានថាចំនួនថង់ប្លាស្ទិកដែលជាកាកសំណល់មានចន្លោះពី 15 ទៅ 20% នៅក្នុងសំណល់ទូទៅទាំងនោះ
យើងហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមិនឲ្យលក់ថង់ប្លាស្ទិកយើងហាមមិនបានគឺព្រោះថង់ប្លាស្ទិកគឺជាយើងហៅថាជាមធ្យោបាយសម្រាប់វេចខ្ចប់គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលងាយរកហើយប្រើប្រាស់បានយើងហៅថាសមថាគ្រប់ពេលវេលាណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមិនមានអ្វីមកជំនួសឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដូចជាថង់ប្លាស្ទិកយើងទៅហាមគាត់មិនឲ្យលក់អ្នកប្រើមិនឲ្យប្រើវាទៅអត់រួចទេ
លោកបានបន្តទៀតថា
ធំបំផុតគឺយើងត្រូវខប់រុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកយើងហៅថារកស៊ីលូដូពាក់ព័ន្ធថង់ប្លាស្ទិកឲ្យយល់អំពីការទប់ដាក់បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ហើយជាវិញការបោះបង់ចោលពាវាលពាការហើរតាមខ្យល់ឬក៏នៅតាមទីសាធារណៈហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន
់លោកហេងយុនគូរ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការកែច្នៃនិងអនាម័យសហគមន៍យល់ឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកក៏ដោយសារតែពួកគេមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់របស់ថង់ប្លាស្ទិកនិងដោយសារតែថង់ប្លាស្ទិកមានតម្លៃថោក
បើមិនជាថង់នឹងខ្លាំងទេប្រហែលជាគាត់មិនទៅទិញគាត់នឹងមិនថយច្រើនហ្នឹង
សម្រាប់អាជីវករដោយលោកអៀផុនវិញលោកដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃថង់ប្លាស្ទិកគឺមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេពីព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានជំរើសផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់ចំនួនថង់ប្លាស្ទិកនេះបាននៅឡើយទេ
ព្រោះអាថង់ប្លាស្ទិកនឹង100ឆ្នាំមិនទាន់រលាយផងប៉ុន្តែយើងជិះអត់យកអីមកជំនួសអានឹងយកមកជំនួសមិនកើត
នៅក្នុងកម្មវិធី Vital Go Green កាលពីអាទិត្យមុនលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃទៀតឲ្យកាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងស្រុកតែក្នុងនោះរួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអុចនីដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@ info@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីដើមខែសីហាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីគោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកដទៃទៀតនិយាយថាគោលបំណងនេះពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Tony Abbott នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នចន្លោះពី 26% ទៅ 28% ខ្ពស់ជាងកម្រិតកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកឱ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសកលនៅក្នុងការប្រកាសពីគោលដៅនេះលោក Abbott បញ្យល់ថាប្រទេសលោកត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកបរិស្ថាន
We've got to reduce our emissions, but we've got to reduce our emissions in ways.
យើងត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យសមស្របទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដែលកំពុងបន្តលូតលាស់របស់យើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺសមស្របទៅនឹងកំណើនការងារដ៏ខ្លាំងក្លានិងកំពុងកើនឡើងហើយរឿងចុងក្រោយដែលយើងចង់ធ្វើគឺត្រូវពង្រឹងបរិស្ថានដោយសារតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបរិស្ថានវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
អ្នកនយោបាយក្រមប្រឆាំងរបស់អូស្ត្រាលីនិងអ្នកបរិស្ថានរិះគន់ចំចំចំពោះសំណើដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅខែធ្នូប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយើងគិតពីបរិមាណដែលប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីម្នាក់ៗបានបញ្ចេញអាសាដរ៉ាហ្សូអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលស្អាតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានរិះគន់ផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងសម្រេចបានគោលដៅដែលខ្លួនស្នើឡើងនោះបានប៉ុន្តែមានលក្ខណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
That skepticism is driven by the fact that current Abbott government has disappointed consistently on this agenda
ការរិះគន់នោះបានធ្វើឡើងដោយសារការពិតដែលថារដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអាបុតបានធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តច្រើនដងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងធម្មពលស្អាតនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងដកចេញនូវយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើ
លោករ៉ាហ្សូប្រធានសមាគមសម្រាប់វិនិយោគទុនប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី Association of Sustainable Investment in Asia បានកត់សម្គាល់ថានេះដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីពឹងផ្អែកលើធនធានធ្យូងថ្មដែលមានតម្លៃថោករបស់ខ្លួននិងសន្ទុះនៃការលើកស្ទួយក្នុងការនាំចេញឥន្ធនៈកាបូនជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌា
យើងដឹងថាការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយតាំងពីយូរណាស់មកហើយយើងដឹងថាផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្មនោះមានលក្ខណៈសកលនិងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កោះស្មូឈែលដែលជាតំបន់ទំនាបក៏បានបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះការប្រកាសរបស់លោកអាបិតដែរនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោក Tony Debaron បានសរសេរថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកដើរតាមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាំងប្រប្រាស់ទឹក Great Barrier និងលិចបាត់ជាជាមិនខានហើយប្រទេសខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ្នកការពារបរិស្ថាននៅប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងតែប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសាងសង់ហាងទំនិញធំៗនិងលំនៅឋាននៅលើតំបន់ដីសើមដែលពួកគេយល់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅតាមតំបន់នានានៃទីក្រុង។អាជ្ញាធរនិយាយថាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនពីជនបទទៅកាន់ទីក្រុងបានបណ្ដាលឲ្យមានការសាងសង់នៅលើតំបន់ដីសើម។អ្នកការពារបរិស្ថានបានប្រាប់លោក Sebastian Morfu អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Hararéប្រសិនបើការសាងសង់បែបនេះនៅតែបន្តនោះទីក្រុងហារ៉ារ៉េនឹងប្រែទៅជាស្ងួតឬត្រូវការថវិកាច្រើនថែមទៀតដើម្បីបន្សុទ្ធទឹកពីប្រភពទឹកនៅលើដីនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរយៈពេល10នាទីយើងនឹងទៅដល់តំបន់ដីសើម Monavel Vale ដែលនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេស Zimbabweដីនៅកន្លែងនេះមួយភាគធំគ្របដណ្ដប់ដោយស្មៅបៃតងនិងដើមឈើមួយចំនួនមិនដូចជាដីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃទីក្រុងនោះទេបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាមានប្រភេទសត្វស្លាប់ជាង250ប្រភេទមកពីជុំវិញពិភពលោកមករស់នៅទីនេះការសង់ផ្ទះឬហាងទំនើបទំនើបបានគ្របដណ្ដប់លើតំបន់វាលភក់ផ្សេងទៀតចំនួនប្រជាជននៅទីក្រុងនេះបានកើនឡើងជាទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះមួយភាគធំនៃការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទមកកាន់ទីក្រុងហាងទំនើបធំមួយទៀតដែលអាចជាហាងធំជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគ្រោងនឹងសាងសង់នៅលើដីសើមនៃតំបន់ជីក្រុង Boraville ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Harare លោក Jimmy Murapa មន្ត្រីផ្នែកអភិរក្សប្រួយបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍនេះ
យើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងកំពុងតវ៉ាគឺថាហាងធំធំឬផ្ទះទាំងអស់នោះគួរតែសង់នៅលើដីទួលខ្ពស់ជាងនេះពួកយើងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាត្រូវអាស្រ័យតាមហេតុផលត្រឹមត្រូវ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាតំបន់ដីសើមជាកន្លែងសម្អាតនិងផ្ទុកទឹកដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបឹងនិងទន្លេជាបន្តបន្ទាប់អង្គការ Harare Resident Trust និយាយថាអត្រាថ្លៃទឹកបានកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការបំផ្លាញតំបន់ដីសើមនេះលោក Precious Samba ជាប្រធាននៃអង្គការនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
The monitoring framework is very weakThe Environment Management Agency
ក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅឡើយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានមិនធ្វើតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនោះទេនៅពេលយល់ព្រមឲ្យគេសាងសង់មានអំពើពុករលួយច្រើនណាស់ហើយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេស្ថានភាពតែមួយគត់ដែលអាចបន្ធូរបន្ថយបានដែលភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន EMA និងក្រុមប្រឹក្សាអាចធ្វើបានគឺត្រូវពីនៃចំពោះការបំពេញទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនឈប់ទេដែលមានន័យថាតំបន់ដីសើមនឹងបន្តបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅ
ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន EMA គឺជាក្រុមប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវកំណត់ធានាឲ្យបាននូវការទាញយកប្រយោជន៍ពីបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe នេះលោក Steady Kangata អ្នកនាំពាក្យរបស់ភ្នាក់ងារបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នរបស់លោកកំពុងតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការមិនឲ្យសាងសង់នៅលើតំបន់ដីសើមនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាអាជ្ញាធរទីក្រុង Harare មានភាពធូររលុងចំពោះច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅតំបន់ដីសើមនេះ
The Zimbabwean laws are very comprehensive when it comes to wetlands. Yes, Zimbabwe we
are part of Zimbabwe គឺមានលក្ខណៈពេញលេញណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដីសើមយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃអនុសញ្ញា Ramsar ដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញា Ramsar មានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកទៀតផងតំបន់ដីសើមគឺជាតំបន់អភិរក្សក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដីសើមនៅក្នុងទីក្រុងបានរងសម្ពាធពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
លោកស្រី Dorothy Wakeling អ្នកអភិរក្សតំបន់ដីសើមនិយាយថាតំបន់ដីសើមគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមិនអាចឲ្យវិនាសបានឡើយលោកស្រីបានលើកឡើងថា
These wetlands are our only source of water
If we take away
តំបន់ដីសើមទាំងនេះគឺជាប្រភពទឹកតែមួយគត់របស់យើងប្រសិនបើយើងលុបដីសើមរបស់ទីក្រុង Harare នោះគឺយើងកំពុងតែកាត់ផ្ដាច់ប្រភពទឹករបស់ខ្លួនយើងហើយបើបែបនេះតើយើងនឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបំពេញព្រែកអូនិងទន្លេដែលហូរទៅកាន់ទំនប់នៅក្រោមបានដូច្នេះតំបន់ដីសើមគួរតែរក្សាទុកកុំប៉ះពាល់
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងហាងទំនើបធំៗកំពុងកើនឡើងនោះពាក្យទទូចអំពាវនាវរបស់លោកស្រី Wackling ហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ឮឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមានឥទ្ធិពលឡើងវិញនៃខ្សែភាពយន្តថៃនៅកម្ពុជាទីក្រុងបាងកកប្រឈមការព្រមានថានឹងត្រូវលិចទឹកនៅ2-3ទសវត្សរ៍ខាងមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នករស់នៅរដ្ឋអាឡាស្កាប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពីការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកអ្នកវិភាគនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិយាយថាគ្រឿងសព្វាវុធដែលរដ្ឋាភិបាលចិនយកទៅបង្ហាញនៅក្បួនព្យុះយេហយត្រាភាគច្រើនបានមកពីការលួចបច្ចេកទេសនិងចម្លងពីគេសហរដ្ឋអាមេរិកដកសមាជិកក្រុមគ្រួសារយោធានឹងការទូតចេញពីប្រទេសទួរគី
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយមានចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា 1% គិតត្រឹមខែសីហានេះជាការធ្លាក់ចុះ 2% នៃ 1% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីមួយខែមុនរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះពីក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បដិដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារ 173,000 ដែលមានចំនួនតិចជាងការព្យាកររបស់សេតវិទូរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនការងារខណៈដែលអណ្ដងរ៉ែនិងផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះរបាយការណ៍នោះជាផ្នែកមួយនៃទិន្នន័យដែលពួកមេដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាថាតើពួកអស់លោកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅពេលឆាប់ៗនេះដែរឬទេដែលអត្រាការប្រាក់អាមេរិកមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនៅក្នុងការផឹងខំប្រឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកលូតលាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុព្យុះហយាត្រាកងទ័ពដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីអាវុធថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ចិនដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញខាងអាវុធនិយាយថាប្រព័ន្ធអាវុធដែលដាក់តាំងបានបង្ហាញថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងចម្លងតាមគេការតាំងបង្ហាញនេះមានពាក់ព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលវងបដិបត្តិការវែងមធ្យមខ្លីរថក្រោះហើយនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធចំនួន200គ្រឿងរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាអាវុធទាំងអស់នេះបានធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងហើយជាការជោគជ័យខាងឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមានតម្លៃ145,000,000 ដុល្លារដែលបានចំណាយទៅលើវិស័យយោធានៅឆ្នាំ2015នេះលោក Michael Raska អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាគ្រឿងអាវុធនៅព្យុហយាត្រាជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោក Raska បាននិយាយថាប្រដាប់បាញ់កំជួយ AQ-6A ដែលយើងបានឃើញនៅព្យុហយាត្រាផ្អែកទៅលើកំជួយមីស៊ីល Alenia Aspy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J-13 របស់ចិនភាគច្រើន ្អែកលើការលួចបច្ចេកវិទ្យាពីយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំជួយសាច់ញាតិរបស់កងទ័ពហើយនិងបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសទួរគីជាចំណាត់ការប្រុងប្រយ័ត្នមួយបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកនៅទីនោះប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះបានប៉ះពាល់ដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន900នាក់ដែលបានបោះទីតាំងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអ៊ីនស៊ីលិកហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអាដាណាដែលនៅជិតក្បែរនោះការសម្រេចនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលទួរគីបានប្រកាសយកទួលនីតិកន្តិធម៌ឡើងប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកទីតាំងកងទ័ពអាកាសអិនស៊ីលិកសម្រាប់បេសកកម្មយន្តហោះចម្បាំងហើយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីដោយបានផ្ដល់អាវ៉ាត់ដល់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីអំពើហិង្សាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំការពីឆ្នាំទៅដើម្បីព្យាបាលមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសវត្ថភាពដល់គិលានុកថាយិកា2នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនោះខណៈពេលដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងថាបុគ្គលិកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលទួតត្រាជំងឺហើយនឹងមន្ត្រីសហព័ន្ធនិងរដ្ឋផ្សេងទៀតបានដឹងពីការផ្ដល់ថែការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុង Dallas ការរកឃើញនេះបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Thomas Eric Duncan ជនជាតិ Nigeria ជាអ្នកជំងឺ Ebola មុនដំបូងដែលបានព្យាបាលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រុង Dallasកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំទៅលោកឈឺក្បាលក្អួតចង្អោរហើយក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្រោយមកលោកបានស្លាប
់ខ្សែភាពយន្តថៃមានឥទ្ធិពលឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្រោយពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើពហិការមិនផ្សាយកុនថៃបន្ទាប់ពីមានការបះបោរបំផ្លាញស្ថានីយ៍សំទោសបំផ្លាញស្ថានទូតថៃនិងពាណិជ្ជកម្មថៃកាលពីឆ្នាំ2003មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនបិទសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកុនថៃតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះទេតែលោករំលឹកថាប្រតិកម្មកុនខ្មែរគួរតែពង្រឹងគុណភាពនាងរស់ពុទ្ធីនាថជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីដើមឆ្នាំ2003មានមនុស្សជាច្រើននាក់បានសម្រុកចូលទៅវាយកំទេចព្រមទាំងដុតបំផ្លាញស្ថានទូតថៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអំឡុងពេលនោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃជាច្រើនក៏ត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរកពកម្មទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែមានពាក្យចោទចោលបារម្ភលេចឮថាមានតារាថៃម្នាក់និយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាជារបស់ប្រទេសថៃជាលទ្ធផលក្រោយការលេចឮពាក្យចោទចោលបារម្ភទាំងនោះមកខ្សែភាពយន្តថៃទាំងអស់ក៏លែងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៀតដែរទោះបីជាកម្មវិធីផ្សាយនិងខ្សែភាពយន្តថៃទាំងអស់លែងមានបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរឿងភាគថៃខ្លះនៅតែអាចរីករាយវិធីដើម្បីទស្សនាខ្សែភាពយន្តថៃនោះដដែលទស្សនិកជនដែលចូលចិត្តមើលរឿងភាគថៃខ្លះបានជួល DVD VCD ហើយអ្នកខ្លះទៀតមើលរឿងថៃនិងកម្មវិធីថៃទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតផងប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្មវិធីទាំងនោះចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានសារជាថ្មីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកញ្ញាស្រីណិចក្នុងវ័យ19ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលចិត្តទស្សនាខ្សែភាពយន្តថៃបានប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសាថានាងតែងតែមើលរឿងថៃនៅពេលដែលនាងមកពីសាលារៀនវិញ
តែបើគាត់គឺទួខុសទួស្អីស្អាតហើយបកកែលេងមើលទៅវាពាក់ទាញហ្មង
នៅពេលដែលរឿងភាគថៃលែងមានបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរស្រីណិចបានទៅជួល VCD ពីហាងលក់ CD ហើយយកទៅមើលនៅផ្ទះនាងបានបន្ថែមទៀតថា
ពេលដែល exam break ខ្លះខ្ញុំអាចមើលដាច់យប់ដល់ម៉ោងពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង3អី
ថ្មីថ្មីនេះរឿងភាគថៃជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចាំងឡើងវិញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយ គឺទូរទស្សន៍ PNN ក៏បាននាំចូលរឿងភាគថៃមកបញ្ចាំងផងដែរលោកសោមឆៃយ៉ាដែលជាអគ្គនាយកផ្នែកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ PNN បានលើកឡើងថាទស្សនិកជនភាគច្រើនចូលចិត្តមើលកម្មវិធីរបស់ថៃនិងរឿងភាគរបស់ថៃហើយកម្មវិធីទាំងនោះក៏ត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅម៉ោងដែលសម្បូរអ្នកទស្សនាផងដែរ
ចំណោមចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើយើងគឺថាកូនថៃច្រើននេះទេ
លោកអៀងវិចិត្រស្ថិតក្នុងវ័យ21ឆ្នាំដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របាននិយាយថាលោកតែងតែមើលរឿងថៃតាំងពីតូចមកម្ល៉េះហើយលោកក៏មើលរឿងខ្មែរខ្លះៗផងដែរស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែជ្រាបចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវប្បធម៌របស់ថៃក៏កំពុងតែជ្រាបចូលមកផងដែរហើយវប្បធម៌ទាំងនោះបានពំនាំយកមកនៅស្ទីលនិងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងលោកថៃនៅរដ្ឋសិទ្ធចាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌បរទេសទាំងអស់នោះបាននាំយកមកនៅផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោលមួយមកលើវប្បធម៌កម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែគួរថាតើយើងមានច្បាប់ឯណាមានទៅធ្វើការហាមឃាត់ឬធ្វើការរឹតបន្តឹងយើងមានតែការអប់រំណែនាំនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលជាភារកិច្ច
លោកបានបន្ថែមជាចុងក្រោយថាផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរទាំងអស់ក៏គួរតែពង្រឹងគុណភាពរបស់ខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំរស់ពុទ្ធិនាថ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មិនមែនមានតែទីក្រុង Venice នៅអ៊ីតាលីនិងរដ្ឋ New Orleans នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែត្រូវបានលិចទឹកយ៉ាងសឹមនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Bangkok ដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជិត10លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខពីការព្រមានថាទីក្រុងនេះនឹងមិនអាចរស់នៅបានទៀតនោះទេនៅពី3ទសវត្សខាងមុខនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីរាជធានី Bangkok ប្រទេសថៃនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកស្រីវិចិត្រីភួងសេរីមានអារម្មណ៍អំពីការលិចទឹកនេះអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍នេះនៅផ្ទះដែលគាត់រស់នៅជាង44ឆ្នាំស្នាមប្រេះតាមផ្លូវដើរនិងជញ្ជាំងលិចទឹកចូលតាមប្រឡាយនោះបានបង្ហាញពីព្រំលិខិតដែលជាមិនរួច
មិនរួចធ្វើយ៉ាងไง
ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអ្នកណានឹងជួយពួកយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ
នេះជាតំបន់លិចលឿនបំផុតនៅទីក្រុង Bangkok ដែលលិចអស់2សង់ទីម៉ែត្រក្នុង1ឆ្នាំតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងដែលមានស្រទាប់ដីឥដ្ឋស្រុតចុះតែ1សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ
ថានាងលឿនមកចាក់គាត់ទូน้ําเนี่ย
ក៏បើអ្នកជីកទូកអ្នកសង្កេតឃើញថាដីម្ដុំនេះមានប្រហោងអាគារទាំងនេះកំពុងលិចព្រោះมันត្រូវបានសាងសង់លើគ្រឹះរឹងមាំនោះទេ
លោកសំសាក់កុងពេនិយាយលេងសើចផងមែនតែនផងថាបើពួកយើងមកសម្ភាសលោកនៅទីនេះម្ដងទៀតនៅ20ឆ្នាំក្រោយកម្ពុជាទឹកប្រហែលជាដល់ស្មាគាត់ហើយមូលហេតុចម្បងគឺការកើនឡើងនៃកម្ពុជាទឹកសមុទ្រការបូមទឹកច្រើនពេកនិងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ថ្មីជាច្រើនការសាងសង់បន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ
If we don't do anything everybody will lose
បើយើងមិនធ្វើអ្វីនោះគ្រប់គ្នានឹងខាតបង់ព្រោះបលិចនោះតម្លៃដីក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរ
គម្រោងមួយអំពាវនាវឲ្យចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីលើកឆ្នាំងដោយសង់ទំនប់ការពារទោះបីជាចំណាយប្រាក់ច្រើនយ៉ាងណាធម្មជាតិនៅតែអាចយកឈ្នះលើអ្វីដែលមនុស្សបានសង់នៅលើដីសណ្ដរនៅទន្លេដែលជាដីល្បាប់ទាបនោះបានដែរ
បើលោកអ្នកស្គាល់ Mani និង Mori ឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុចខ្មែរ Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋ Alaska ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយមហាសមុទ្រទឹកកកលោក Barack Obama បានបន្តផ្តោតលើដំណើរការជាបន្តដើម្បីចាត់វិធានការការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
លោក Aru Pende អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានបានរាយការណ៍ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីតែនៅទីនោះថាលោកបានជួបជាមួយអ្នកស្រុកដែលនិយាយថាពួកគេកំពុងមានអារម្មណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកចឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការនិយាយពីការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវតែមើលឃើញដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់
This glacier has lost about a mile and a half.
ផ្ទាំងទឹកកកនេះបានរលាយជាង1ម៉ាយកន្លះក្នុងរយៈពេល3ទៅ400ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការរលាយផ្ទាំងទឹកកកកំពុងបង្កើនល្បឿនយ៉ាងរហ័សជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ដោយការឡើងទៅកាន់ភ្នំទឹកកក Exit Glacier នៅរដ្ឋ Alaska ហើយនឹងការជិះទូកកាត់តាមឧឈិនជាតិ Kenai George មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជូនសាររបស់លោកស្ដីពិភពចាំបាច់ដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះលោក Sam Adams នៅវិទ្យាស្ថាន Vol Resources
The impacts that are happening not in some distant future related to climate change
ផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតមានឡើងទាក់ទិននឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមិនស្ថិតឆ្ងាយទេក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទាំងនេះកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះហើយបានកើតមានឡើងហើយការរលាយផ្ទាំងទឹកកកស្ថានភាពផ្ទាំងទឹកកកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏ប្រេះស្រួយខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិនេសាទដាច់ស្រយាលដែលកំពុងបាត់បង់ដីហើយជីវភាពរស់នៅរបស់គេដោយសារការឡើងកម្ពស់កម្រិតទឹកសមុទ្រហើយនឹងសំណឹកឆ្នេរសមុទ្រខណៈដែលជួបជាមួយអ្នកនេសាទនៅក្នុងទីក្រុង Dillingham កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីការពាររបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងបរិស្ថាននោះ
But it also represents one of the most important natural resources that the United States has
ទីក្រុងនេះក៏តំណាងឲ្យប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមាននេះជាមូលហេតុមួយនៃមូលហេតុជាច្រើនថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងបដិការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់នេះតំបន់នេះងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយតំបន់នេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីថែរក្សាវាតាមវិធីណាក៏ដោយ
ទូទាំងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅរដ្ឋ Alaska លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការចាំបាច់ដើម្បីរក្សាប្រភពធនធានធម្មជាតិសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
យើងចង់ប្រកាសថាចៅចៅរបស់យើងអាចឃើញទីកន្លែងទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាតុលាការយោធារុស្ស៊ីមួយបានរកឃើញថាលោក Oleg Sentsov អ្នកផលិតខ្សែកុនអ៊ុយក្រែននិងលោក Alexander Kolchenko សកម្មជនអ៊ុយក្រែនមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈជារឿងនយោបាយនិងជាការចោទប្រកាន់ប្រឌិតហើយបានកាត់ទោសលោក Sentsov ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំនិងលោក Kolchenko ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Sentsov និងលោក Kolchenko គ្មានមូលដ្ឋានទេហើយក៏ជាការរំលោភដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរករណីប្រឆាំងនឹងអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះផ្អែកលើសក្តិកម្មដែលបានត្រូវទទួលតាមរយៈការធ្វើទារុណកម្មដែលយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងករណីមួយបានត្រូវដកចេញពីព្រោះវាបានត្រូវធ្វើតាមការបង្ខិតបង្ខំជាការពិតអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់លោក Sentsov និងលោក Kolchenko ដោយសារលោកទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់អស់លោកក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអធិបតេយ្យភាពដែលនៅទីនោះពួកគេបានសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេដល់ការកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនលោកអូឡេក សេនសូវនៅឯផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុងស៊ីមហ្វេរ៉ូពលក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមេដែលជាដែនដីមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលនៅទីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានយុត្តាធិការខាងផ្លូវច្បាប់លើទីលោកសេនសូវជាអ្នកផលិតភាពយន្តអ៊ុយក្រែនដែលការងាររបស់លោកបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយដើម្បីគាំទ្របាតុកម្មយូរ៉ូមេដាននៅក្នុងទីក្រុងគៀវនិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់គ្រីមេដោយប្រទេសរុស្ស៊ីស្រដៀងគ្នានេះដែរអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់គ្រីមេបានចាប់ខ្លួនលោកអាឡិចសាន់ដឺខូលឆេនកូដែលជាសកម្មជនលំអៀងទៅខាងអ៊ុយក្រែននៅពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់មកអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវនាំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវទទួលសញ្ជាតិរុស្ស៊ីដោយការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីដកហូតសិទ្ធិរបស់អស់លោកជាពលរដ្ឋបរទេសហើយបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការកាត់ក្តីជាមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការជំនុំជម្រះក្តីនិងការកាត់ទោសអ្នកផលិតខ្សែកុនអូឡេក សេនសូវនិងសកម្មជនអាឡិចសាន់ដឺខូលឆេនកូថាគ្មានមូលដ្ឋានថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងថាជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានេះជាការខុសធ្លុយមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់តុលាការជនជាតិអ៊ុយក្រែនតាំងពីអ្នកនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែនបានត្រូវនាំខ្លួនយកទៅដាក់គុកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានត្រូវដាក់កំហិតអពុគេទទួលយកសញ្ជាតិរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលបានរឹតត្បិតពួកគេក្នុងការជួបជាមួយពួកមេធាវីគ្រូសានិងពួកជនឯទៀតឯទៀតនៅពេលអស់លោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យ Kirby នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានយកលោក Sensov និងលោក Kolchenko ជាទីដៅដោយសារការប្រឆាំងរបស់អស់លោកដល់ការប៉ុនប៉ងកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេដោយប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីជាថ្មីទៀតយើងអំពាវនាវដល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនដែលខ្លួនបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស៍ដោយដោះលែងជាបន្ទាន់លោកអូឡេក សេនសូវលោកអូឡេក សាន់ដឺខូលឆេនកូអ្នកស្រីណាឌីយ៉ាសាវឆេនកូនិងពួកចំណាប់ខ្មាំងឯទៀតឯទៀតដែលនៅសេសសល
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដែលគ្មានការបង់ប្រាក់ការបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលទ្វេដងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសកលទាំងអស់នេះជាការសន្យាមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនបានព្យាយាមលាក់បាំងថាលោកបានប្រកាន់គោលនយោបាយសង្គមនិយមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យរដ្ឋ Vermont សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសខ្លួនលោកថា
ជាអ្នកប្រកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមគឺជាអ្នកណែនាំនយោបាយដល់កម្រមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមបះបោស៊ូដងខាងត្បូងដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Rex Macha បានឲ្យដឹងខ្លាពួកគេនៅតែឈ្មោះឈ្មោលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចឡើងក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីអំពីការរៀបចំសន្និសីទអន្តរការនៅក្នុងតំបន់ស៊ូដងខាងត្បូងនិងប្រពៃធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេសេគីលលហ្គតគូតលេខាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាមានិតស៊ូដងបាននិយាយថាក្រុមបះបោផ្ដាច់ញាចិត្តជួយស្ថាបនាប្រទេសស៊ូដងខាងត្បូងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនិងក៏បានចាត់ទុកក្រុមមន្ត្រីតំណាងឲ្យពួកគេដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទរៀបចំសន្តិភាពនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងបានផ្ដាច់ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពហើយយើងបានចាត់តាំងមន្ត្រី11នាក់របស់យើងឲ្យចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះលោក Getgood បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមបះបោររីករាយនិងសូមកោតសរសើរដល់ប្រធានាធិបតី Savakii ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងការទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលបានសរសេរប្រឆាំងពីការគោរពទេវទេពបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាខ្លះខឹងសម្បាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន3នោះជាសកម្មជនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកងជីវពលហិណ្ឌូស្ដាំនិយមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍នេះដែរប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសន្យាថាចិននឹងមិនស្វាស្វែងរកអនុត្តរភាពឬការវៀតទីទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងខ្លះរបស់ចិនគិតថាចិនបានពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកឆាលហូសេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណិលសង្ឃឹមនឹងឃើញគម្លាតរវាងការប្រកាសរបស់ចិនហើយនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដព្យុះហយាត្រាកងទ័ពដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីអាវុធថ្មីៗបំផុតរបស់ចិនដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការខាងអាវុធបាននិយាយថាប្រព័ន្ធអាវុធដែលតាំងបានបង្ហាញថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងចម្លងតាមគេការតាំងបង្ហាញនេះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងមធ្យមខ្លីរត់ក្រោះហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន200គ្រឿងរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាអាវុធទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងហើយជាការជោគជ័យខាងឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមានតម្លៃ145,000 ដុល្លារដែលបានចំណាយទៅលើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ចិននៅឆ្នាំ2015លោក Michael Raska អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានការសិក្សាការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាគ្រឿងអាវុធនៅព្យុហយាត្រាជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោក Raska បាននិយាយថាប្រដាប់បាញ់កំជួយ HQ-6A ដែលយើងបានឃើញនៅព្យុហយាត្រាផ្អែកទៅលើកំជួយមីស៊ីល Alenia Aspire របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J-13 របស់ចិនភាគច្រើនផ្អែកលើការលួចបច្ចេកវិទ្យាពីយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិ
ធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.